habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha juulaayna waa 23 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda habeennimo waxaa ka mid ah faahfaahinta weerar maleeshiyada al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga ay ciidamada dowladdu ku leeyihiin magaalada Sanguuni.
labada gaari ee qaraxa ah waxa weeye xerada korkeeda ayaa ciidanka hore ee koondada hore ahaa ee xerada korkeeda beriyey baa halkaa ku gubay. ciidanka labada baabuur markuu gubay kadib waxaa bilowday ciidan loogu talagalay oo qolyahan waxa weeye ay ugu talagaleen oo baabuurta daban saxiibay avantry yaa ciidankii ay haddana xabadu halkaasay ka bilaabatay oo ka qaraxday.
waxaa kaloo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee toogasho ka dhacday dalka Canada.
sidoo kale waxa aynu idiin haynaa waraysi ku saabsan caqabadaha ardayda Muqdisho ay kala kulmaan xulashada jaamacadaha kadib marka ay dugsiga sare ka baxaan.
waxaa xoogga saarnaa markii xilligan oo kale lagu jiro ardayda dugsiyada sare waxay dhammaayeen dugsigii sare oo jaamacadaha ay galayaan. waxaa kala talinaa kow waxbarashadu inay noqoto wax ay u baranayaan inay wax ku beddelaan oo waxbarashadu aysan noqon wax dadku caadi si ay u galaan. labo in waxbarashada goobaha ay wax ka baranayaan ay saameyn ku yeeshaan waa kala talinaa. iyo sidoo kale waxbarashada sare inay u baahan tahay qofka ka go'naansho iyo dadaal dheeriya.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qoraal uu soo dhigay barta Twitter-ka uga digay Iran in marnaba aysan u hanjabin Mareykanka wax yar un kadib markii xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo uu jeediyey khudbad ka dhan ah Iran. madaxweyne Trump ayaa qoraalkiisa Twitter-ka waxa uu ku yiri: madaxweynaha Iran Ruhani, waxaan u sheegayaa marnaba ha u hanjabin Mareykanka mar kale. haddii kale waxaad la kulmi doontaa cawaaqib aan cidna horey u asiibin taariikhda dunida. hadda kadib ma nihin dad u dulqaadan doona hadallada bahdilka rabshadaha iyo dhimashada ah. Trump ayaa u muuqday inuu ka jawaabayo warbixin laga soo xigtay madaxweyne Ruhani oo Trump uga digay ha ku cayaarin seenta libaaxa, tani waxay horseedi doontaa keliya shalay. Mareykanku waa in uu fahmaa, ayuu yidhi madaxweyne Ruhani, in nabadda la galo Iran ay tahay hooyada nabadda oo idil, dagaal la gala Iranna ay tahay hooyada dagaalada oo idil. jeneraal Ghulam Hussein Galbarvar oo ah sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka Iran ayaa ku gacansayray hadallada Trump oo ugu yeeray dagaal dhanka maskaxda ah, isla markaana Trump uusan qaadi doonin tallaabo ka dhan ah Iran.
siriya ayaa cambaaraysay daad guraynti loo sameeyey boqolaal tabarucayaal ah oo loo yaqaano koofiyad cata, kuwaasoo ahaa shaqaale dhanka badbaadada ah, waxaana ay ku tilmaantay daad guraintaasi howlgal dembiilanimo. wakaaladda wararka ee dowladdu leedahay ee Sanaa oo soo xiganaysay ilo wareedyo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in howlgalkii xalay uu ahaa mid muujinaya dhab ahaan waxa ay yihiin kooxda koofiyad cadda. sida ay wararka ay u dhigeen, kooxdan koofiyad cadda ayaa sidoo kale loo yaqaanaa kooxda difaaca rayidka, waxaana ay wasaaraddu sheegtay inay taasi muujinayso kaalinta ay Israa'il iyo waddamo kaleba ku leeyihiin taageerista kooxaha argagixisada. intii uu socday dagaalada Siriya, waxay dowladda dalkaasi ay ku eedeynaysay kooxaha badbaadada inay la shaqeynayaan kooxaha mucaaradka iyagoo taageerana ka helaya waddamo kale. Siriya ayaa sidoo kale dagaalada dalkaasi oo soo bilowday 2012 waxay ku eedeysay dowlado ajaanib ah, waxaana ay ku tilmaameen kooxaha kasoo horjeeda dowladda madaxweyne Bashar al Asad in ay yihiin argagixiso. ciidamada difaaca Israa'il ayaa ku tilmaamay kooxdan ay soo badbaadiyeen ee koofiyad cadda shaqaale gurmadka degdega ah iyo weliba dad rayda, iyagoo ku xusay bartooda Twitter-ka in laga soo badbaadiyey aag dagaal oo ku yaalla koonfurta Siriya.
booliiska dalka Kanada ayaa sheegay in nin hubaysan uu axaddii 14 qof ku toogtay magaalada Toronto, kuwaasi oo laba ka mid ah ay geeriyoodeen. Ninka toogashada geystay ayaa la sheegay in lagu dilay israsaaseen dhex martay isaga iyo booliiska. Goob joogayaal ayaa sheegay in ay maqleen dhawaaqa rasaas gaaraysa ugu yaraan 20 ilaa 30 xabadood oo uu riday ninka weerarka soo qaaday gudaha xaafadda Greek Town ee magaalada Toronto. Taliyaha ciidanka booliiska magaalada Toronto, Mark Saunders, ayaa sheegay in ay wadaan baaritaano ay ku ogaanayaan sababta keentay in ninkan dilka uu geystay uu weerarka soo qaado. Duqa magaalada Toronto, John Tory, ayaa wariyaasha u sheegay in magaalada ay dhib weyn ku qabto hub tiro badan oo gacanta ugu jira dad aad u fara badan. Maalmihii dhowaa ayaa waxaa magaalada Toronto lagu daadiyey ciidamo booliis oo dheeraad ah si ay uga jawaabaan toogashooyin badan oo ka dhacay magaalada, gaar ahaana xaafadaha ay rabshaduhu ku badan yihiin.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuusan waxba uga tanaasulin madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin markii ay ku kulmeen magaalada Helsinki ee dalka Finland toddobaadkii tagay. Qoraal uu soo dhigay Twitter-ka ayuu Trump ku sheegay in isaga iyo Putin ay ka wada hadleen keliya waxyaabaha mustaqbalka labada dal dantu ay ugu jirto. Trump waxa uu sheegay in isaga iyo Putin ay si aada isugu fahmeen, taasina ay tahay arrin wanaagsan marka laga reebo waxa uu ugu yeeray warbaahinta musuqmaasuqa ah. Trump ayaa ku eedeeyay warbaahinta waaweyn ee Mareykanka inay yihiin kuwa sheega warar been ah, isagoo ku dhaleeceeyay sida aan wanaagsanayn ay uga hadleen kulankiisii uu la yeeshay Putin. Trump iyo Putin ayaa ku kulmay qol albaabadu ay u xiran yihiin, waxaana weli aan la ogeyn waxyaabaha ay ka wada hadleen.
intaasi aynu ku dhaafno warkii dunida, dhegeystayaal, waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee v o a. ugu yaraan 12 qof oo 4 ka mid ah ay yihiin ciidamada dowladda ayaa ku dhintay weerar ka dhacay magaalada Sanguuni ee gobolka Jubbada Hoose. Saraakiisha dowladda ayaa v o eda u sheegay in ay dileen ugu yaraan 8 maleeshiya ah oo weerarka soo qaaday saacadihii hore ee saaka. Haaruun Macruuf ayaa weerarkan ka wareystay Muqhtaar Cabdi Maxamed oo ah taliye urur oo ku sugan Sanguuni.
haddeer weerarku wuxuu dhacay xilli 11:00 meelahaasa oo salaada subax adinkeeda hore yuu dagaalku dhacay. Waxaa soo horreeyey laba gaari oo qaraxa soo horreeyey. Labada gaari ee qaraxa ah waxa weeye xerada korkeeda ayaa ciidanka hore ee soondada hore ahaa ee xerada korkeeda beriyeyba halkaa ku gubay. Ciidanka labadaa baabuur markuu gubay kadib waxaa bilowday ciidan loogu talagalay qolyahan waxa weeye ay ugu talagaleen oo baabuurka daban socoya avanteria yaa ciidankii ay haddana xabadu halkaasay ka bilaabatay oo ka qaraxday.
Waa gartay
dagaalkaas waxa weeye xabadaas si fiican ba meesha waxa weeye dagaal laysoogu qabsaday. Meeshaas waxa weeye dagaalkaas waa lagaga awood roonaaday waxa weeye qolyahan argagixisada waan kaga awood roonaanay.
waa gartay marka dhinacay idinka soo weerareen?
waxay naga soo weerareen laamiga ayay naga soo weerareen
oo xagga Kamsuuma iyo Mugaaba.
xagga Kamsuuma naga soo weerareen, naga soo weerareen waxa weeyeen halkaas naga soo weerareen.
hay, maxaad samayseen marka?
dagaal baa ka dhacay meesha dagaalkii ka dhacayna waan kaga guulaysanay, waan dib baana u tagnay.
waxaad ii sheegtaa marka ciidan intee la-eg baa idin soo weeraray?
wallaahi ciidankana soo weeraray waxa weeye annagu waxa weeye dee tirsigiisa ma hayno, laakiin markii aanu qiimeynay waxa weeye ciidankana soo weeraray qiyaas ahaan waxa weeye waan qiyaasi karnaa ilaa waxa weeye ilaa 80 ilaa 100 markuu u bato.
waa gartay marka waxaad ii sheegtaa waxaan maqalay ood horey noogu sheegteen deegaanka inay roobab ka da-een, inuu dhulku qoyan yahay, meel walba inaan la mari karin. ma dhinaca webigay ka soo baxeen oo doonyo kusoo gudbeen, mise jidka dheer ee laamiday soo qaadeen? hadday jidka soo qaadeen, meeshaas meeshii aad mar walba ka filanayseen soo maaha?
hadeer waxa weeye ninku markuu qorsho dagaal qaato waxa weeye meel kasta wuu soo mari karaa. qorsho dagaal haddaad qaadato meel kasta waad soo mari kartaa, laamigaad soo mari kartaa, webigaad waxa weeye aad ka soo gudbi kartaa. webigu wuxuu leeyahay meelo macnaha waxa weeye laga soo gudbi karo ayuu leeyahay. marka taas waxa weeye biyo waxma celiyaan waxa weeye ninku hadduu qorsho dagaal qaato biyo ma reebayaan.
marka waxaad ii sheegtaa ciidankiinu goorta marka ay ka war heleen baabuurta, ma intaysan qarxin bay ka war heleen, mise markii ay soo socdeen guuxood?
ciidanku waa eer waxa weeye markii aada furin aada ku jirto waxa weeye oo xogta cadowga aada helaysa mar kasta cadowgtaada waxa weeye wuu iska diyaar garoobayaa oo waxa weeye diyaar garoobintu wuu iska taagan yahay xogta cadowga aada helaysaa sababta waxa weeye waxaad sugaysaa waa cadow furin baad ku jirtaan marka waan haynay baabuurtan qarxaa xogtoodana waan haynay falba cadowgu inta uu noo jirayna waxa weeye waan ka warqabnay
waa gartay baabuurtu noocee bay ahaayeen baabuur intee leeg bay ahayeen kuwo yaryar maha mise kuwo waaweyn
baabuurtu waxay ahaayeen baabuur yar bay ahaayeen waxa weeye baabuurta iyagoo horta laba gaari bay ahaayeen labada gaari midi gaari tibsuukiya buu ahaa katalana waxaabilnaiyaarinuu ahaa caasinuu ahaa baan jeclahay
waa gartay marka ma laba jeroo isxigtay ayay baabuurtu yimaadeen mise way kala dambeeyeen
baabuurtu way iskala socdeen
hal jid bayna ku yimaadeen
hal jid bay ku yimaadeen haa
waa gartay waxaad ii sheegtaa xabaddu intay socotay
qiyaas ahaan waxa weeye xabaddu inta ay socotay ilaa waxa weeye ilaa 30 daqiiqo iyo socotay xabaddu
kabacdi maxaa dhacay xaggee baa la isku buurtay
kabacdi waxaa dhacay annaga gurmadkeedii oo magaalada xagga kismaayo nooga yimid yaana soo gaaray annagoo xabada iyada ku nooga yimid nimadkiibaan marka waxa weeye waan raacdaysanay waan ka daba tagnay waxaa hadda soo gaaraya ciidankii ka daba tegay waxa weeye nimanka ka daba tegay caydsaday inay waxa weeye 3 nin oo dhaawaca inay ku qabteen meel loo jirta hadda 15 kilometer meelaha qiyaas ahaan 3 nin oo dhaawaca ina hadda ay ciidankaasi uu ku qabto ku hayaan baa naloo yaa hadday soo gaaraysa
khasaaraha ii sheeg marka guud ee dhacay dhinaciina iyo dhinacooda
saan kuu sheegay annaga dhinac annaga waxa weeye 4 nin oo dhimasha iyo 5 nin oo dhaawaca dadkaasoo waxa weeye 9 qof xagga naga waa soo gaaray khasaarahaasi iyadana waxa weeye 6 dhimasha iyo waxa weeye 2 gaari oo gubnay wax ku jiray 2 gaari annagu ma naqaan inuu 1 qof ku jiray iyo in waxa weeye 9 qof inuu wadeen iyo in mataqaanaa dad kale ka badan ay ku jireen ma naqaano laakiin iyaga xaggooda inta hadda aan kuu caddaynayo waa 6daas waxa weeye meeska ee hadda xarada ka taalla iyo 2 gaari ee gubnay weye
ciidanka idinka soo gurmaday kismaayo yoontoy agteeda miyaa lagu weeraray
aadeer waxba kama jira waxaas yoontoy agteeda xafada ka dhacaysa aaway waxa weeye qaamqaam ciidan baa degan meesha la yidhahdo waxa weeye yoontoy jiradeeda ciidan baa degan yoontoy lafteeda ciidan baa degan mududuudi waxa weye yoontoy inta udhexaysa waxa weye ciidan baa degan xagee mataqaana waxa weye ciidanka hadda halka ka weerartagay xagee buu gelayaa
shabaab iyagu waxay sheegteen inay 720 askariidi ka dileen saldhigga qabsadeen ciidanka intiisii kalena ay u carareen dhinaca buula guduud jawaabtaada
adeer waxba kama jiro taas waxba kama jiro waa waxa macnaha iyagu dee waxa ay jecel yihiin markii ay falal noocaas oo kale ay geystaan in ay waxa weeye guul soo hoyiyaana waxa weeye saxaafada ay guul u sheegtaan bay jecel yihiin wax ka jira male adeer waxaas
su-aasha laysweydiin kara waxa weeyaan adigana aan ku weydiinayo weerarku intuusan dhicin ma ogeydeen wax sirdoona ma hesheen weerarkan inuu soo socdo
adeer haddaanaan ogeyn waxa haddaanaan ogeyn labadaa gaari ee qaraxa ay usoo qorsheeyeen inay waxa weeye ay xerada kusoo geliyaan difaaca hore waxa weeye kumayna gubteen taasaa kuu caddayn karta inaanu xogtooda waxa weye aanu si dhagaysi ahayna
waxa marka dad badan aysan fahmi karin waxa weeyaan hadda ka hor saldhigga aad ku lahaydeen buulo guduud baydi ku soo weerareen askar badan baa idinka dhimatay hub badan baa ayaa meesha laydinkaga qaatay weerarkana hadda dhacay weeraro kaloo yaryarna way jireen istaraatiijiyada ciidanka soomaalidu waa maxay ma inay halkaa degaan furintaas hore lagu weeraro askar uga dhimato miyaa istaraatiijiyadoodu midse waxa weeyaan inay hore u socdaan oy horumar sameeyaan oo hadday dhimanayaan ay dhul qabsadaan bal sharax
adeer waxa weeye horta ninkani marku waxa weeye askari yahay inuu dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa uu wax u qabto oo u dhinto markii uu ku talagalo waxa weeye meesha aad tagto waxa weeye waa laguu soo weerari waxaad shaysaayna waa rag macnaha waxa weeye waxaad shaysaayna rag cadowo weeye oo dagaalimi ka dhexeeya markii aad degto meesha waxa weeye waa lagu soo weerari dhimashana waad ugu talagelaysaa waad u diyaar garoobaysaa dhaawacna waad u diyaar garoobaysaa khasaari iyo faa-iido labadaba waad u diyaar garoobaysaa wayna ku iman karaan kolba midii uu rabi kugu talagalo marka waxa weeye istaraatiyadda aan degannahay waa wax la soo qorsheeyey oo in macnaha waxa weeye halkaasi ay kala ciidan ay noqoto, waxa weeye xarun ay noqoto, wax macnaha la soo qorsheeyey weeye.
Kaasi waxa uu ahaa Muqtaar Cabdi Maxamed oo ah taliye urur oo ku sugan Sanguuni, una warramayey wariyahayaga Haaruun Macruuf.
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Qaxooti u dhashay Ethiopia oo kasoo qaxay qulqulatooyinka ka dhacay gobolka Oromia ee dalka Ethiopia ayaa soo gaaray gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Hayeeshee maxkamad ku taala Wajeer ayaa qabatay dadkaasi, waxayna maanta ku xukuntay qaxootigaasi xabsi gaaraya 30 maalmood kadib markii ciidamada ammaanka ay ku eedeeyeen in dalka ay si sharci darro ah ku soo galeen. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Maxamed Faarax Shire.
ciidamada ammaanka ee dalkani Kenya ayaa kasoo qabtay deegaanka Buna oo ka tirsan Waqooyiga countiga Wajeer ilaa iyo 35 qof oo Itoobiyaan ay sheegeen inay doonayeen in dalkani Kenya si sharci darri ay ku sii dhex joogaan. Itoobiyaankan oo laga soo qabtay suuq ku yaala deegaanka Buna ayaa waxaa loo soo dhaadhiciyay saldhigga ciidamada booliska ee degmada Wajeer, halkaasoo saaka aroornimadiina maxkamad la soo horjoojiyey, halkaasoo aysan jirin qareenna u doodayay dadkaasi dalka Ethiopia ka soo tilaabay. Balse maxkamadda horteeda ayaa waxay ka sheegeen dadkaasi inay ahaayeen kuwa kasoo cararaya qulqulatooyinka ka dhacay koonfurta dalka Ethiopia ee gaar ahaan dhexmaraya Oromada iyo Soomaalida. Waxay sheegeen in dadkani ay maxkamadda ka dalbanayaan in qaxooti ahaan loo qaabilo lana geeya xaryaha qaxootiga Dadaab iyo goob walba qaxooti dalkani Kenya lagu qaabilo si nafsadoodu ay u noqoto mid oga amni gasho in dib loogu celiyo dalka Ethiopia ay kasoo carareen. Xaakimka maxkamaddaasi Mugenda Nyanga dhegeysi dheer kadib waxa uu gartay in si sharci darre ee dadkani ku soo galeen gudaha dalkani Kenya aanan xilligani loo qaabili karin qaxooti ahaan. Wuxuu sheegay in qofkiiba ku xukumay lacag 50,000 oo lacagta dalkani Kenya ama 30 maalmood xabsiga ay ku sii jiri doonaan. Masanyaga ayaa sidoo kale waxa uu sheegay kadib lacagtaasi hadday bixiyaan ama ay dhammaystaan bishaasi xabsiga ay ku jiraan in dalkani Kenya dib looga musaafirin doono. Sidoo kalena waxa uu sheegay in 14 maalmood oo maantoosina ugu horreyso ay racfaan ka qaadan karaan go'aankaasi uu ku soo rogay raggaasi Itoobiyaanka oo uu sheegay in dalkani Kenya ay u soo galeen si sharci darri ah. Ma aha markii ugu horreysay oo maxkamad la soo joojiyo tiro Itoobiyaan oo ka imaanaya dalka Ethiopia, intooda badanna waxay ahaayeen kuwo si dhuumaaleysiya dalkani Kenya ku soo gelayay. Balse qulqulatooyinka ka dhacay gobolka Oromia ayaa waxay noqonayaan kuwo deegaanka mooyaala xarun ay hay-adda laanqeerta cas iyo dowladda dalkani Kenya oga yagleeshay. Tirada qaxootiga ka soo gelaya dalka waxayna ahaayeen kuwo si amni ku soo gelayay, qaarkoodna waxaa loo qaabilayay qaxooti ahaan, halka qaar kalena halkaas ay nagaadi ku ahaayeen dib noogu noqdeen dalka Ethiopia. Balse kuwan ayaa waxay noqonayaan kuwo si dhuumaaleysiyay maxkamadda horteedu ka sheegeen saraakiisha ciidamada booliiska ee soo qabqabtay cabsina ay ka qabaan ku sii sugnaanshaha dalkani Kenya ay ku sugan yihiin raggaasi. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Hal qof ayaa toogasho lagu dilay, in ka badan 10 qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii rasaas lagu furay xilli ay ku sugnaayeen meel kafeega laga cabo oo ku taala bartamaha magaalada Toronto ee dalka Canada. Booliiska ayaa wada baaritaan, mana aysan sheegin sababta rasmiga ah ee ka dambeysay toogashadii dhacday. Wariyahayna Xuseen Nuur Xaaji oo ku sugan magaalada Toronto ayaa wararkii ugu dambeeyey arrintan la xiriirta waxa uu uga warramay wariyaheena Nuur Xasan Nuur.
wararkii ugu dambeeyey hadda waxay sheegayaan in dhimashadu ay noqotay 3 qof oo marka uu ku jiro qofka eedeysanaha ah 12 kalena ay dhaawac yihiin. Haddii wax yaraan dib ugu laabano, markii waxa ay dhaceen hal qof ayaa ku dhintay, qof kalena oo da'diisa ilmo yar lagu sheegay 9-8 markaas isbitaalka la geeyay oo maanta geeriyooday. 15 kaas marka 12 kamidna waa ay dhaawacmeen, welina baaritaan ayaa socda oo booliisku waxay soo bandhigeen ilaa iyo hadda keliya da'da qofka eedeysanaha oo 29 sano jir ay ku sheegeen. Muuqaal hore loo soo bandhigeen wuu jiray oo qofka muuqaalkiisa muujinayo iyo dharku xirnaa oo jaakid madow ahayd balse macluumaadkaas dheer ilaa hadda booliisku maysan soo bandhigin oo baaritaan ugu socda.
Booliisku ma sheegeen marka waqtiga ay la hadli doonaan dadka Toronto ay u sheegi doonaan faahfaahinta ninka iyo sababaha uu weerarkaas u geystay intaba?
Marka hore Mark Saunders oo ah madaxa booliska magaalada Toronto isla xalay ayuu warbaahinta la hadlay, wuxuu tilmaamay in baaritaan uu socdo, baaritaankana uu dheeraan karo, laakiin wuxuu muujiyey in macluumaadka ugu horeeya marka ay helaan dadka ay la wadaagi doonaan. Wuxuuse ka codsaday dadkii meesha ka eg dhowaa in ay markaa booliisku iyo kuwa dambiyada joojiya ay ay maragtaa la wadaagaan, sababtoo ah xilliga waxay ahayd xilli iska fiida oo maadaama samarna lagu jiro dadka banaanka ay iska fadhiyeen oo ku fiijanayeen, waxaa hubaala in dad un ay dhacdada arkayeen amaba ay duubeen qaarkood. Marka wuxuu tilmaamay in xitaa macluumaad yar oo ay hayaan marka caawinaad dhankooda ay u noqon karto oo ay ka bilaabi karaan. Sidoo kale waxaa maanta goobta gaaray qolada gaarka baaritaanada la xiriira oo baaritaanka wada iyadoo wadadaas un la xiray duqa magaalada Toronto John Tory Bro hadleyn wuxuu tilmaamay in uusan doonin in wadooyinka kale ee saameyn ay ku yeeshaan oo la xiro, wuxuuna ku dhiirageliyey dadku in markaa booliisku ay la shaqeeyaan. Waxaana xusid mudan Nuro in madaxda dalkan Canada oo dhan oo ra-iisul wasaare Justin Trudeau uu kamid yahay madaxa gobolka Ontario Doug Ford oo shaqalistiisa baarlamaanka saacado ka hor hadlay, waxay dhammaantood cambaareeyeen falkan, waxayna tilmaameen in Toronto iyo Canadaba aysan ahayn meel waxyaabahan oo kale ka dhacaan.
Duqa magaalada Toronto Tory waxaa hadaladiisii ku jiray Xuseenow in Toronto maalmahanba ay maaragtay la leecleecaysay kooxo hub fara badan magaalada ku haysta sida uu yiri. Marka arrimahaasi bal noo faahfaahi, magaalada maxaa ka socday maalmihii lasoo dhaafay?
Waxaa xusid mudan in jimcihii oo bisha 20 ay ku beegneyd 200 oo askari oo hor leh la howlgeliyey oo loogu talagalay inay shaqeeyaan 7 fiidnimo ilaa iyo 3 subaxnimo oo habeenkii, kuwaasoo xaafadaha socod ku maraya. Ujeedka waxaa lagu sheegay in lagu dhimayo amaba lagu yareynayo lagulala dagaalamayo burcadda iyo weliba hubka sida sharci darada loo haysto. Waxaa sidan sida booliisku ay sheegeen ilaa iyo bartamihii bishii June in 76 qori ay booliisku ay soo qabteen oo ay ugu dambeysay 2 bistoolad oo xaafad amaba isbitaalna meel loo yaqaano bartamaha magaalada Toronto dad lagu soo qabto, 6 qof xitaa loo xiray. Laakiin dadku falcelintaa ka duwan ayay muujinayaan. Waxay leeyihiin haddii 200 oo ciidan jimcihii un la howlgeliyey oo lagu qarash garaynayo 8 bis inay shaqeynayan ayaa la sheegay, 8 3 million ayaa loo qoondeeyey, halka 4 million talabeyntooda marka lagu sameyn doono. Marka dhacdadan ayaa waxay imaanayaan iyadoo howlgalla ay socdeen. Taana su-aalaha ugu badan ee la weydiinayo madaxa booliska iyo guud ahaan laamaha amnigu taa ayaa ka mid ah.
Waayahay marka ugu dambeyntii Xuseenow, howlgalladaasi aad sheegtay sidee ayay u saameyn karaan xaafadaha ay Soomaalidu ku badan tahay ee Toronto?
Meelaha rabshaduhu ay ka jiraan haddiiba ciidamadan cusub ay ka howlgalayaan, taa macnaheedu waxay tahay in ay u badanayaan xaafadaha Soomaalidu ay degantahay, saameyn ay ku yeelanayso. Laakiin qaar ka mid a bulshada Soomaalida la xiriiray waxay ii sheegeen in ay ciidamada lamid yihiin kuwa sanadkii hore lakala diray oo taadis markaa la bixi jiray oo lacago badan lagu bixin jiray, iyagoo markaa u sababeeyey inaysan faa'iido ulahayn Soomaalida, sababto waxay ku sheegeen in ay ciidamadan iska istaajinayaan dad aanan dambi gelin oo kadibna systemka ay gelinayaan oo haddowna qofkii iska fasaxayaan oo raalli noqonayaan. Kadib haddii xitaa booliiska gawaarida ku istaajiyo oo ID-gaaga amaba aqoonsigaaga kaa qaado, magacaaga halkaa laga helayo, sidaa aad ku noqotayba qof systemka booliiska ku jira. Marka Soomaalidu aad ayay ugu soo horjeedaan ciidamadan, waxayn u arkaanba in aanay wax badan ka bedeli karin xaaladda iminka taagan. Laakiin madaxda booliska iyo kuwa Toronto Tory uu kamid yahay duqe waxay leeyihiin arrintan waxay noqon kartaa mid lagu soo afjaro hubka iyo gangiska. Sidoo kale Mark Sanders madaxa magaaladan Toronto waa booliiska, wuxuu codsaday amaba uu rajaynayaa siduu sheegay in ciidamada 200 ayba noqdaanba 8 kadib kuwa joogta ah oo markaa xaafadahaas ka howlgala.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji oo toogasho ka dhacday magaalada Toronto uga waramayay wariyaheena Nuur Xasan Nuur haye Falastiin.
markana axmedow dhinacii heesaha codka macaan ee maxamed aadan isaaq heestii dhuuxi boorama.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale waxaa inoo soo socda qodobo ay ka mid yihiin doodii gaabneed warbixin ku saabsan waxbarashada ardayda dugsiyada sare ka baxaya jaamacadaha isku diyaarinaya magaalada Muqdisho iyo xubintii cayaaraha, balse markan qodobadii warka caalamka ugu waaweynaa aynu dib idiin xusuusino. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qoraal uu soo dhigay barta Twitter-ka Iran uga digay inaysan u hanjabin Mareykanka wax yar un kadib markii xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo uu sidoo kale jeediyey khudbad ka dhan ahayd Iran. Madaxweyne Trump ayaa qoraalkiisa Twitter-ka waxa uu ku yiri, madaxweynaha Iran Rouhani waxaan u sheegayaa marnaba u hanjabin Mareykanka mar kale, haddii kale waxaad la kulmi doontaa cawaaqib aan cidna horey u asiimin taariikhda dunida. Hadda kadib ma nihin dad u dulqaadan doona hadallada bahdilka iyo rabshadaha ah ee ka fiirso. Trump ayaa u muuqday inuu ka jawaabayay warbixin laga soo xigtay madaxweyne Rouhani oo Trump uga digay isna ha ku cayaarin saynta libaaxa, tani waxay horseedi doontaa keliya shalay. General Ghulam Hussein Garbarvar oo ah sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka Iran ayaa ku gacan saaray hadallada Trump oo ugu yeeray dagaal dhanka maskaxda ah, islamarkaana Trump uusan qaadi doonin tallaabo ka dhan ah Iran.
Siriya ayaa cambaaraysay daadguraintii loo sameeyey boqolaal tabarucayaal ah oo loo yaqaano koofiyad cad, kuwaasoo ah shaqaale dhanka badbaadada ah, waxaana ay ku tilmaantay daadguraintaasi howlgal dembiilonimo. Wakaaladda wararka ee dowladdu leedahay ee Sanaa oo soo xiganaysa ilo wareedyo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in howlgalka ay xalay uu ahaa mid muujinaya dhab ahaan waxa ay yihiin kooxda koofiyad cadda sida ay warka u dhigeen. Kooxda koofiyad cadda ayaa sidoo kale loo yaqaana kooxda difaaca rayidka, waxaana wasaaraddu sheegtay inay taasi muujinaysa kaalinta ay Israa'iil iyo wadamada kaleba ay ku leeyihiin taageerista waxa ay ugu yeereen kooxaha argagixisada. Intii uu socday dagaalka Siriya, waxay dowladda waddankaasi ku eedeynaysay kooxaha badbaadada inay la shaqeeyaan kooxaha mucaaradka.
Booliiska dalka Kanada ayaa sheegay in nin hubaysan uu axaddii 14 qof ku toogtay magaalada Toronto, kuwaasi oo laba ka mid ah ay geeriyoodeen. Ninka toogashada geystay ayaa la sheegay in lagu dilay israsaaseen dhex martay isaga iyo booliiska. Goob joogyaal ayaa sheegay in ay maqleen dhawaqa rasaas gaaraysa ugu yaraan 20 ilaa 30 xabadood oo uu riday ninka weerarka soo qaaday gudaha xaafadda Greek Town ee magaalada Toronto. Saliyaha ciidanka booliiska magaalada Toronto Mark Sandris ayaa sheegay in ay wadaan baaritaano ay ku ogaanayaan sababta keenta in ninkan dilka geystay uu weerarka soo qaado. Duqa magaalada Toronto John Tory ayaa wariyaasha u sheegay in magaalada ay dhib weyn ku qabto hub tiro badan oo gacanta ugu jira dad fara badan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuusan waxba uga tanaasulin madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin markii ay ku kulmeen magaalada Helsinki ee dalka Finland toddobaadkii tagay. Qoraal uu soo dhigay Twitter-ka ayuu Trump ku sheegay in isaga iyo Putin ay ka wada hadleen keliya waxyaabaha mustaqbalka labada dal dantu ay ugu jirto. Trump ayaa sheegay in isaga iyo Putin ay si aad ah isugu fahmeen, taasina ay tahay arrin wanaagsan marka laga reebo waxa uu ugu yeeray warbaahinta musuqmaasuqa ah. Trump ayaa ku eedeeyay warbaahinta waaweyn ee Mareykanku inay yihiin kuwa sheega warar been ah, isagoo ku dhaleeceeyay sida aan wanaagsanayn ee ay uga hadleen la kulankii Putin. Halka warkaasi aad kala socotaana dhigistiyaal waa VOA Washington. Markana Muqdisho. Xilligan kumanaan ardaya ayaa soo dhameysatay waxbarashada dugsiyada sare, waxayna u diyaar garoobayaan jaamacadaha. Waxaase culays uu ka haystaa sidii ay ku dooran lahaayeen kulliyadaha ku habboon. Hirgal Community Awareness ayaa ah hay'ad si gaar ah ugala talisa ardayda sida ugu habboon ee ay ku dooran lahaayeen kulliyadaha ay doonayaan ee la sanqaadaya hammigooda waxbarasho. Wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa wareysi la yeeshay Ismaaciil Xirsi Xasan oo ka tirsan hay'addaasi wacyigelinta ardayda.
Waxaa xoogga saarnaa markii xilligan oo kale lagu jiro ardayda dugsiyada sare waxay dhammaayeen dugsiga sare oo jaamacadaha ay galayaan. Waxaa kala talinaa kow waxbarashadu inay noqoto wax ay u baranayaan inay wax ku bedelaan oo waxbarashadu aysan noqon wax dadku caadi si ah u galaan. Labo, in waxbarashada goobaha ay wax ka baranayaan ay saameyn ku yeeshaan. Waa kala talinaa in sidoo kale bulshada ay wax u qabtaan oo haddii hadda maanta ay dugsi sare dhammeeyeen dadka kale ee deegaanka ay ku nool yihiin ama meesha ayagu ay ka soo kacaan ay waxbarashada ayagana ku wacyigeliyaan ayaan kala talinaa, iyo sidoo kale waxbarashada sare inay u baahan tahay qofka ka go'naansho iyo dadaal dheeriya oo ka duwan tahay dugsiga sare.
Culayska ugu weyn oo ardaydu ay noo sheegeen waxay tahay in aysan ogan kuliyadda ay dooranayaan, qaarkood ay xiiso u galaan, qaarkood saaxiib ay raacaan, oo ay adag tahay ardayga marka dugsiga sare uu ka yimaado kuliyaddu aaday.
Waa arrinta ugu weyn oo jirta oo dhibaatada ku hayda ardayda markay dugsiga sare dhammeeyaan. Kow, qofku ma yaqaano waxa uu baranayo iyo heerku ka gaarayo. Labo, ma yaqaano qofkan waxa uu baranayo biri wuxuu ku noqon doono ama heerku rabo inuu biri ka soo muuqdo. Kow, waxaa kula talinaa qofku inuu dib u xisaabiyo waxyaabaha uu jecel yahay. Ma xisaabaad uu jecel yahay, ma hab maamul uu jecel yahay, ma hab caafimaad uu jecel yahay, waxa isaga niyad ahaan ka dhex guuxaya. Kow, inuu dib ugu laabto. Labo, waalidkiisa haddii kuliyad kale ay la jecel yihiin inuu waalidka ku qanciyo inuu asaga waxaas ku fiican yahay. Markii uu labadaas qodob isku helo, kadib inuu raadiyo maxay u baahan tahay waxaa jeceshahay. Tusaale ahaan, haddaad caafimaad jeceshahay, caafimaadku heer nooce ah u baahan yahay qofka raba inuu barto. Haddaad jeceshahay management ama maamul, heerkee lagaa raba inaad noqotid. Hadduu rabo inuu barto sidoo kale waxyaabaha loo yaqaano deegaanka u roon ama environmental science noqoto ama agriculture ama xanaanada xoolaha, wax kasta uu jecel yahay inuu ogaado waxyaabaha u baahan yihiin si waxaas uu heer uga gaaro. Inta badanna waxaa ardada u sheegnaa annaga in maanta cilmigu uusan ku koobnayn kaliya jaamacadaha iyo iskuulladii sare ka yimaadeen. Cilmigu meel kasta yaallo, haddii cilmi baaris sameeyaan, hadday rabaan inay ogaadaan jaamacadaha adduunka sida dadka ay wax u baraan, maadaama Soomaaliya markii la joogo jaamacadaha adeega aa ka heli kartid iyo kuwa adduunka ay farqi u dhexeeyo, inay wax badan halkaas ka ogaadaan aa kula talinaa.
Waxaa soo hadal qaaday waalidiintuna kuliyadaha u dooraan arday laga yaabay inuu jecel yahay maadooyinka xisaabta la xiriira, in hooyada wiilkeeda la jeclaato ama gabadheeda inay dhakhtarad noqoto, waana meesha marin habaabintu ama ka timaada dhibaatada marka dambe ay wadi waayaan. Sidee u wajahdaan?
Waalidka horta waa qofka mas-uuliyadda ugu weyn iyo laxawga ugu badan u qaba caruurta ay waxbareen, laakiin kaliya waxaa jira wax yar oo caqabada. Caqabadaas waxay tahay, waxaa laga yaabaa gabar daris la ahayd waxay baratay tusaale caafimaad, iyadoo isbitaal ka shaqeyneyda waxay aragtay hooyadii dariska la ahayd lacag u keenkeeneyda. Hooyadu marka waxay la jeceshahay si gabadheedu shaqo u hesho inay caafimaadkaas barato, laakiin taas waxaa ka duwan. Qof kastaa wuxuu wax ka keenaa ama ku fiicnaadaa wixii uu jecel yahay niyad ahaan ama wixii uu u diyaarsan yahay. Bini-aadamku qofba meelu Ilaahay ku fiicnaysiiyey. Marka waxaa sameynaa inaan xataa nidhahno waalidka, haddaad adiga qanci weydid annaga, haddii suuragalta oo kale inaad noo keentid ama inaa qadka taleefanka ku wada hadalno si aa uga dhaadhicino qof kasta inay u fiican tahay waxbarashada sare ama jaamacadda in waxa uu jecel yahay uu asaga barto.
Ardaydu markay ka yimaadaan dugsiyada sare, weliba hadda lagu jiro jaamacadihii iyo kala doorashada ay ku mashquulsan yihiin, kuwooda ugu badan maxay idin sheegaan? Sidee bay ku doortaan kuliyadahooda?
Laba qaabo waxaa iska jirta caadiya. Midda koowaad waa midii hadda ka hadlayno, ah inuu waalidku u dooro. Midda labaadna ardayga go-aanku uusa u saxsaneen ama wuxuu ka wareeraan wuxuu sameeyaa saaxiibadii uu dugsiga sare ku lahaa meeshii ay aadaan uu la aadaa. Marka labadaas hab ah hadda ugu badan, inkastoo dadka qaar oo talooyin raadinaya oo dadkii khibraddan ugu horreeya waxbarashada wareysanayna ay jiraan, laakiin labadaas haba ugu xoogan hadda.
Marka maxaad u fiirisaan markaad rabto inaad ardayga saaxiibkii soo raacay ama waalidkii la jeclaaday maada uusan ku wanaagsan inaad ka bedelaysaan ka hirgal community awaad mustaantiina, maxaad samaysaan?
Inta badan horta ardayda waxaa sameynaa anaga laba waxyaabood. Muuqaallo waxaa jira la talin ama waxyaabo oo inta duubna aa dhigno social mediaha, oo halkaas ardaygu markuu ka arko muuqaalkaas kadib uu nala soo xiriiro oo si shaqsiyan uu nala soo xiriiro. Laba, hab kale waxaa jira xafladaho kale markii ardaydu dhiganayaan oo qalin jabinayaan, maadaama arday kasta maalintaas uu xaadir yahay, inaa halkaas uga sheegno qofku waxyaabaha mudanka u ah inuu barto, waxyaabaha jacaylkiisa ku salaysan yahay, waxyaabaha maanta dalka laga heli karo, waxyaabaha maanta uu asagu awoodo inuu barto. Hadhow qofkii baahi gaara qaba inaa si hoose oo si macnaha intaas ka dheer ula talinana, asagaa si gaara noola soo xiriira ama social media noola soo xiriiro ama si toos ah noogu yimaado.
Alas waxaa la yidhaahdaa Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho, jaamacadaha ahaatay ardayduba maadooyinka Soomaaliya xiriirka la leh oo waxsoosaarkii beeraha, dhaqashadii xoolaha iyo xirfadihii gacanta oo muruqmaalnimada la xiriirtay guud ahaanba meesha magaalada ku yar yihiin. Wacyigelintiina meeshaas marna ma fiirisaan?
Way jirtaa, sababtoo ah wacyigelinta afar qaybood annaga u qaybinaa. Kow, wacyigelin dhanka waxbarashada ah, wacyigelin dhanka arrimaha bulshada oo bulshada wixii u roon inaa sheegno, wacyigelin dhanka caafimaadka oo inaa caafimaadka iyo waxyaabahaas ka hadalnay iyo fayadhowrka iyo wacyigelin dhanka deegaanka ah. Taas deegaanka waxa ku hoos qarsoon kalluumeysiga, baalka xanaanada xoolaha, beerihi waxyaabahaas. Marka waxyaabaha koobada ardaygu u sheegna waxay tahay laba doorasho inuu fiiriyo: wax dal kale ka imaanayo oo hadhow asaga ganacsi ahaan ugu imaanayo, iyo wax dal kale laga soo saarayo oo dalku hadhow inuu dhoofiyo laga yaabo. Labadaas waxyaabood adi tee ku soo baxayda oo jeceshay inaad ka shaqeeyid. Taasu marka cabirka saxda uu ka qaadanayo qofku. Jaamacadahana waa sax aaday u tiro bateen, sababtoo ah ilaa 80 dhowr jaamacadooda maanta Muqdisho ku taala la yiraahdaa, weli waxaa ku jirnaa kacdoonkii ahaa tirada oo loo yaqaano quantantiga quality ama tayadi umaana soo laaban oo jaamacadihi in la tayeeyo. Jaamacado waaweyn inkastoy ku jiraan, laakiin si guud fikir inta la wada qaato ama wasaaradaha keento ama jaamacadaha ku heshiiyeen in jaamacadihi la tayeeyo, fikir guud oo laga midaysanya maahan. Inkastoo jaamacad kasta gaarkeeda in isku tayeedo ayadu qorsheeda wada.
Kaasi waxa uu ahaa Ismaaciil Xirsi Xasan oo ka tirsan hay-adda Hirgal Community. Waxa uu waramayay wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Dooda Gaaban. Waxaa soo jeedinaysaa Zeynab Abuukar.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada xubinta Dooda Gaaban. Hay-adaha ammaanka dowladda Soomaaliya ayaa bilaabay qorshe dib loogu habeynayo qaabka sugidda amniga caasimadda Muqdisho kadib qaraxyadii 2007 ee la soo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho. Dadka qaar ayaa dood ka keenay sababta ay ku dhacday in iyada oo jidadka Muqdisho la xiray in Al-Shabaab ay weerar ka geystaan meelihii halbowlaha u ahaa amniga, halka dadka qaarna ay qabaan in howlgallada ay wadaan ciidamada dowladda Soomaaliya inay wax badan ka bedeleen nabadgelyada caasimadda. Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda ay gala qayb galaya Abshir Axmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka Soomaaliya, iyo Axmed Cabdulla Faarax oo ah quraa Soomaaliyeed, sidoo kalena si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka. Abshiro Axmed Maalin, baan jeclahay inaan ku horeeyo aragtidaada sida hadda dowladda Soomaaliya u wajahayso qorshaha xasilinta caasimada magaalada Muqdisho.
Amniga hadda sida loo wajahayaa runtii aniga aad iyo aad bay ila fiican tahay, sababtoo ay tahay waa dareemi karnaa dhibaatooyinkii dhici jiray markaan saas wadooyinka loo xiri jirinin, sidii 14-kii Oktoobar oo kale, iyo qaraxyadii ka cuslaa ee hore u dhacay oo badnaa oo soo maray dalka. Waayo haddii aan amniga loo istaagin oon culayska la saarin, waxaa dhacaya dhibaatooyin argagax iyo naxdin badan oo aad u culus ayaan isleeyahay. Saas darteed waxaan qabaa dowladdu aad bay u dadaashay, waxayna biday xal in la xiro wadooyinka oo ummadda amnigeeda la sugo. Waayo dalkay mas-uul ka tahay dowladdu.
Aad baad u mahadsan tahay Abshiro. Dib baan kuugu soo laaban doonaa Axmed Cabdulla Faarax. Adiga aragtidaada hanaanka hadda ciidamada dowladda Soomaaliya ay u wajahayaan nabadgelyada caasimadda Muqdisho?
Waad mahadsantihiin Zeynab, adiga iyo Abshiraba. Anu aragtaan waxaan filayaa dowladdu dadaalka ay ku bixinayso iyo amniga jira waa kala badan yihiin. Waxaad moodaa in waqti iyo xoog badan meel saxaro ah lagu lisayo sidii ugu habboonayd inay u socotana ma filaya anugu amniga shaqada amnigu. Wadooyinka la xiraasayn biri adeegyada iyo bulshada isu socodkeeda aad culays loogu sameeyaa, inkastoo hadda maanta ay furan yihiin wadooyin badani oo aanay wadooyin xirayn saaka badani. Mar haddii iyadoo dadkii caadiga ahaa bulshadii adeegi ka xiran yahay, xafiisyadii ugu waaweynaa dalka qaraxyo ka dhacaya, waxaad moodaa in mucaaradku leeyihiin waxba idinkuguma fadhiyaan jidadka aad xirteen faraha ka qaada wax kale la imaado. Ma laga faa'iidaystaa mucaaradka laftiisa? Way ayagaa caddeeyey inaan wadooyinka xirani amni samayn karin, shacabka kaliya inay culaysiinayaan. Ciidamada shaqada haya waan hubaa inay mintidayaan, dadaalayaan, waxtarna yihiin. Laakiin markaan fakarkayga cabiro, qabyaa jirta waxay u baahan tahay arrintan qorshe cilmi ah, siyaasi ah, oo farsamo iyo teknika ah oo wacyi ah amniga sida loo wajahayo waa ka culus yahay totale wadooyinka xiranay amniga lagu halaynayo ma sameynayaan
haddii aan abshira dib ugu soo laabto waa dagaysanaysa axmed wuxuu qabaa in hannaanka hadda loo wajahayo amniga magaalada muqdisho inuu ka culus yahay adigu sidee kula tahay doodiisa
walaalkii horta waa run culays badan ay uu jiraa Soomaali waxay ku mahmaadaa Rooma hal mar lama dhisin waxaan weydiin lahaa walaalkay waxa loo dadaalayaa oo wadada loo xirayaa ma aha in dadka soo fatahmayaan ama dowlada kale nagu soo duulayaan waa amni dalka iyo dadka la ilaalinayo umada nafteeda lagu badbaadinayaa saas darteed qofkii asagoo adeeg doonanaya jidku ka xirmaahay haduu taagan yahay badda igu soo fatahantay waxaan rabaa dadku uma bisla nabad dadku uma bisla amniga ninka askariga waxaan indhahayga saaray nin askariga oo wata daawadi dhaqtarku u soo qoray ee wadada taagan shan saac oo haminimo ee difaacaya ummada Soomaaliyeed nafteeda saas darteed waxaan qabaa ummada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa intaan naftiina ku waayi lahaydeen ama qof aad jeceshin ku waayi lahaydeen wadada la xiray waa amni waa inaad garab ku siisaan ciidamada taagan dowladdana u hambalyeysaan lana shaqeysaan
haye axmed waad maqlaysaa abshira waxay leedahay waa in dadku laftooda dibsanaya xirnaanshaha wadooyinka magaalada muqdisho ay garowsadaan culayska amni ee guud ahaan ka jira magaalada muqdisho
wadooyinka in la xiro amniga lagu sugo waxa ay u xiraayeen oo bulshadu uga leexanaysay macna kale ma ahayn horta laakiin ku iman mayo amni kuma imanayo sidaan qabo bulshadu wadooyinka marka laga xiro macluumaad ka heli maayo ciidanku bulshada ciidanka haday kala xirmaan amni ma imanayo amni waa ka sii daraya waxaa noo cadaynaysa haddana isbuucyada aan soo dhaafnay laba qarax baa dhacday waxay ka dhaceen xafiisyadii ugu waaweynaa ee hay'adaha amniga martiin cad bay ahayd inaan jidadka xirani dadka inay unjeebaynayaan nagu shaahayaan waxba ka socon oo amni aysan samayn karin waxaan qabaa marka aniga istaraatiijiyad kale inay samayso dowladdu muraayado lagu arko dadka amni darada wada oo cilmiyan askarta loo geliyo qalbigoodana brogram la geliyo oo askariga lagu qanciyo naftiisa inuu u huro amniga wayna u huraan hadda laakiin waxba qabiyo weli ah tusaale ahaan lix bilood haddii la xiro sayni wadooyinka oo dadka madaxda ciidamada ah siminaar la geliyo amniga lagu baranayo oo dadka yaqaano Soomaalida qubrada amniga yaqaanaa siminaar furaan oo wadamada aan saaxiibka nahay qubro amniga laga dalbado oo saaxiibtinimo oo la sameeyo workshop iyo bila qaata oo lix bilood bulshada loo jeebeeyo waa macne kabacdina hab kale wax loo suga lasoo barto laakiin dawladnimo iyo abni noqon mayso dadku inuu soo adeegan waa maasanta
waxaan siinayaa Abshir Axmed Maalin
dalkani waxaa difaaci kara dadka u dhashay dawladdu waa shacab maaha Xasan Cali Qeyre iyo Farmaajo madaxweyne Farmaajo oo kaliya iyo Rabina Mareysarka maaha dawladdu waa shacabka haddii nin waliba uu istaago inuu dalka amnigiisa ka shaqeeyo oo ay garab istaagaan ciidamada amniga ilaalinaya ciidamada maxay tahay qaranka Soomaaliyeed waxaan qabaa dhibaato dambe naguma soo noqonayso anigu waxaan leeyahay dhaliisha meesha xuniyaanan ka fiirin bahasha ee aan ka fiirino wanaaga dowladdu waa dadaashay waa dareemi kartaan intii qarax dhici jirtay xitaa iska daaya madaafiic caadiya la adeegsan jiray laba qarax ayaa rabadaanka kadib dhacday waxaan qabaa waxaan maqan kaalinta shacabka dowladdu inaba wax yar isata mala ciidamada amniguna waa baheeganba khaasatan ciidamada xasilintu waxay la soo bixin wax yar wax ka duwan face isba la yimaadeen oo ay ku ilaalinayaan amniga
haye axmed abshira waad maqlaysaa waxay leedahay kaalintii shacabka ba meesha ka maqan adigu taa ma aragtay kaalintii bulshada la leeyahay
waa maqan tahay Zainab ma jeclaysanayo abshiro wadamada waaweyn qarax ka dhacaan iraga anigu inay adigsato qaraxu hadhace ma aha wax la ilaashado iyo wax la daafaco ma wadamada waaweyn qaraxu ka dhaca kuma xalaalaysan karno waxaan waa dambi in la yiraahdo dadka ee dale waa dambi laga galayo dadkani waa dad u baahan dowlad abaabulato oo diyaarsato oo ku shaqeysa dadku iskama shaqeeyo hadana go'doomiyo dhagax u dhigay waxa ku yidhiisa waa iska go'doomisay dadkan waxa loo baahan yahay dadka dambiga falaya oo waxa sameynaya iyo bulshada innocentiga in la kala miiro oo dawladdu kala miirtaal raba dadkana ayadu ma qabato dadku waa dadkii dawladnimada rabay dadka dareenkiisu markuu kacool la raba dawladda in la garab siiba ayada weydaarinaysa dawladdu dhacdooyinkii dhacay baa na baraya ma ihi inaan dawladda ayad la doonayo laakiin dhacdooyinkii aan soo joognay baa saa u dhignaa dawladdu muraayado dambiilaha iyo qofka innocentiga kala saaraha gashato waa dawladdii dhammayd
horta walaal jidadka markii la xirana waxaa la leeyahay waa xiran yihiin markii la furana waxaa la leeyahay maxay tahay muxuu qaraxyada u dhaceen anigu shacabka ma nabci anaa ka mid ah waan difaacayaa waan jeclahay laakiin waxaan ku leeyahay midda hadda socota laguma dhaliili karo dowladda nin waliba inta ku fariisto kursi gadaal ka go-an inuu yidhaahdo dowladdii baa waddadii xiratay ama dowladdii baa dalkii amnigiisa isugu weyday aada bay noo dhaawacaysaa anigu waxaan qabaa dowladda in la garab istaago la iska daayo wixii hore aan ugu burburnay hore loo socdo maaha inaan idhaahnaa wax kastaba waxaa mas-uul ka ah dowladda
dowladda dhowr jeer bay soo bandhigtay qorshe wax looga qabanayo xaaladda nabadgelyada magaalada muqdisho welina waxaad moodaa in dhibaatadu ay taagan tahay oo weeraray qaraxyana magaalada ka jiraan maxay dowladda ammaanka magaalada kaga qaban kartaa abshir axmed
waxaan isleeyahay horta isku duubni baa wax looga qaban karaa in shacabka iyo dowladdu ay isgarabsadaan oo ay ka go-an tahay siiba shacabka soomaaliyeed inay dowladda iyo ciidamada amniga horta ciidamada amniga ilaalinaya inay garab istaagaan qof kasta oo mawaadin soomaaliyeedna inuu kaalintiisa qaato saas darteed waxaan qabaa inuu toosayo amnigu oo aan gaarayno meesha aan egsanayno
axmed cabdulla faarax adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
waxaan la qabaa horta iskaashi lagama maarmi karo walaashay siday u sheegtay dowladda iyo bulshadu inay iskaashadaan ciidamo tiro badan oo shaqeeyaa jira hadda abniga gudahana sidaan ognaa sharciyan booliiska leh ciidan tiro badan iyo dhar kale bedelan oo tiro badan baa jira ciidamo xasilinta la yidhaaha jiro oo shaqeynayay ciidamo militariyaha jiro oo xoojiya oo abniga wax ka qabta waxyaa ciidamo badan baa jira oo kala duwan waxaan qabaa iskaashiga waan la qabaa walaashay waxaan qabaa ciidanka abniga gudaha booliiska iskale personal ah waxay u baahdaan in lagu xoojiyo ciidanka booliiska la awoodeeyo abnigana iyagu ay horyaal u noqdaan ciidamada kalena waxay uga baahan yihiin ku caawiyaan wacyigelinna la helo oo horta la wajaho barnaamijkan waxaan qabaa in wax isbedelayaan insha allah
xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooday gala qayb galay Abshira Ahmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka Soomaaliya iyo Ahmed Abdulla Faarax oo ah qoraa Soomaaliyeed sidoo kale si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida ayo nabad galiyo
binta dooda gaaban iyo Seenab Abukraan intaasi ku dhaafno halkaad kala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington markana dhinaci heesaha aanu jaleecna dhageystayaal waxaanu idin soo qabaneyna codadka Ibn Xariisti Janaha ka waraabiyay Muuse Ismaaciil Qalinle iyo Sahra Ahmed Jaamac heesti bal qofiyo Thank you.
hadda umbaashada wanta diyeeshan dadkan kana qanuuda igada umbaashada wanta diyeeshan dadkan kana qanuuda
kamaani allah u naxariiste zahra ahmed jaamac iyo muusa ismaaciil qalinle ayaa gabagaba u ah idaacaddeeni habeennimo dhammaanteeda isku duuban oo bahda v o a waxaanu idinku dhaafaynaa sidaasiyo nabadgelyo.
Thank you.